Este ora 12 și 21 de minute la RFI și vom vorbi în această oră despre o carte absolut remarcabilă, apărută de curând la editura Humanitas, în traducerea lui Iulian Comănescu, Puterea limbajului, cum ne transformă mintea, codurile pe care le folosim pentru a gândi, a vorbi și a trăi. Autoarea acestui volum, care a fost recunoscut ca fiind cea mai bună carte de știință recomandată de New Scientist, este Viorica Marian, psiholingvistă, cercetătoare în domeniul științelor cognitive și psihologă, este cunoscută pentru cercetările ei privind limbajul, bilingvismul și multilingvismul, un lucru la care cred că cu toții aspirăm. Este originară din Chișinău, dar drumurile au dus-o peste ocean. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi, Viorica Marian.
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație.
Bun! Eu aș zice să o luăm cu începutul și să ne povestiți puțin despre Chișinăul în care v-ați născut și despre ce avion v-a dus peste ocean și în câte etape. Și cum ați ajuns, evident, întrebarea mea este cum ați ajuns să vă ocupați de acest domeniu.
Da, m-am născut la Chișinău mai bine de jumătate de veacul în urmă. În anii 70, în anul 89, cu liceul am fost în Statele Unite și după aceasta, 35 de ani în urmă, am plecat permanent în Statele Unite. Acum locuiesc în Chicago, unde de fapt este o comunitate destul de mare de români și de moldoveni. Sunt profesoară la Universitatea Northwestern din Chicago, care este una dintre cele mai bune universități în Statele Unite, este una dintre 10 cele mai bune universități din Statele Unite, unde studiez psiholingvistica și neurolingvistica, discipline care se ocupă de intersecția între limbaj și între limbele pe care le vorbim și modul nostru de a gândi, cum cunoașterea a două sau mai multe limbi ne influențează modul de a vedea realitatea, de a ne percepe pe noi, de a percepe lumea și cum ne remodelează creierul.
De ce v-a interesat acest domeniu? De ce v-ați îndreptat către el?
O combinație mai multe influențe, deci majoritatea oamenilor în Moldova, în perioada în care am crescut eu, creșteau cel puțin bilingv. Deci în familie noi vorbeam limba română, dar în Uniunea Sovietică limba oficială era de multe ori
limba rusă.
Da, deci am mers la grădiniță rusă, acasă vorbeam română. Și chiar ca copil de multe ori observam curiozități în limbele pe care le cunoșteau, deosebiri care îmi păreau interesante și chiar mă întrebam oare de ce e așa. Pe urmă am început să învăț limba engleză la facultate, limba franceză și așa mai departe, dar în adolescență mă interesa mult filosofia, deci filosofia limbei, filosofia cognitivă, Wittgenstein, mai mulți de care erau populare în perioada aceea, însă cred că nu se vedea filosofia ca o direcție potrivită pentru tineră în acea perioadă. Părinții mei, familia mea, toți de fapt erau medici, sunt medici și mama și tata și verișorii, chiar am verișori acum care sunt aici la București, cardiologi, anesteziologi, deci sunt dintr-un neam de medici. Și când mi-am ales profesia, am ales psihologia inițial. Cred că familia mea probabil se gândea că o să fie psihiatria, dar eu m-am pornit în direcția psihologiei cognitive. Mă interesa mintea, cum lumea gândește, cum face decizii, deci creierul mai mult. Și anume gravitam în direcția limbei. Dar când mergeam la librării sau luam cursuri sau la bibliotecă, majoritatea cărților despre limbă erau despre bazate pe persoanele care vorbesc o singură limbă. Asta, de fapt, era și continuă să fie norma. Deci majoritatea cercetărilor în psihologie, în medicină, în lingvistică, în filosofie, în toate domeniile, sunt bazate pe persoanele care vorbesc o singură limbă. Ceea ce e interesant pentru că, și nu e un lucru bun, pentru că majoritatea a populației lumii nu e monolingvă, e bilingvă sau chiar multilingvă. E foarte normal în multe țări în lume, în Europa, în Asia, în America de Sud, în Africa, în toate continentele, să crești cu două limbi sau chiar mai multe din copilărie și pe urmă să adaugi alte limbi mai târziu în viață. Deci mai mult de jumate din populația omenirii este bilingvă sau multilingvă. Însă știința se concentrează pe creierul monolingv. Și nu numai atât, dar chiar în majoritatea cazurilor, creierul vorbitorilor de limbă engleză sau de un număr foarte mic de limbi din Europa de Vest. Poate germană, poate spaniolă, deci...
Limbi de circulație.
Unde sunt... Este o infrastructură și fonduri pentru cercetări în domeniul ăsta. Da.
Normal.
Și deoarece mai mult de 7.000 de limbi se vorbesc în lume și majoritatea oamenilor sunt biling sau multiling, dacă ne uităm doar la creierul monoling, excludem majoritatea condiției umane din aceste cercetări și nu primim o înțelegere completă și nici chiar corectă a capacității umane de a gândi, a capacității creierului de a evolua și de ce suntem capabili ca o specie, ca o species în lume. Deci am scris o carte pe care mi-aș fi dorit să o citesc pe parcursul vieții, dar am intrat în domeniul științei și am făcut studii științifice și m-am gândit eu că aștept să scriu cartea până nu am scris cel puțin 100 de articole științifice în revistele științifice de talie mondial, recenziat de savanți din lume, ca să știu cu siguranță despre ce vorbesc și că am o bază solidă științifică, să nu vorbesc. Am observat că mulți scriu cărți, le-a venit un gând dimineața, s-au trezit și au o idee și au făcut o carte. Deci multe cărți sunt bazate pe opinii și pe speculații și nu pe date și nu pe evidență și nu pe bază empirică, care de fapt este modul în care eu funcționez ca om de știință, deci îmi bazez argumentele pe ceea ce știu că este, are la baza sa o bază științifică.
Aș vrea să prezentăm puțin acest volum. Mulțumesc. Două părți, sinele și societatea. Poate începem cu sinele. Ce ați vrut să ne comunicați în această primă parte a cărții?
Da, deci mulți de noi desigur știm că creierul nostru și sistemul nostru cognitiv influențează capacitatea noastră de a învăța limbele și de a comunica cu alții. Ce de multe ori nu ne dăm seama este că limbele pe care le vorbim ne influențează creierul și capacitatea noastră de a gândi. Că fiecare limbă influențează cum gândim, cum vedem lumea. Deci influențează ce ținem minte, ce decizii luăm, emoțiile noastre, cum ne vedem pe noi, cum interacționăm cu alții. Deseori persoanele care vorbesc două limbi observă în sine că când schimbă cineva limba, se simt puțin diferit. Poate e că chiar dumneavoastră ați menționat că vorbiți franceza. Poate ați observat că când vorbiți franceza și când vorbiți româna, deveniți o puțin altă variantă a persoanei care sunteți.
Sunt mult mai simpatică în limba franceză, ar putea spune unii.
lumea observă asta și adevărul este că așa și este. Când măsuri funcția creierului, mișcarea ochilor, răspunsul galvanic a pielii, teste de personalitate, multe măsuri indică că persoanele funcționează puțin diferit când schimbă limba. Persoanele bilingve devin puțin alte variante ale sale când schimbă o limbă. Acestea sunt unele dintre lucruri pe care le descriu în carte. Deci cum simțim diferit, cum ne conectăm cu oameni diferiți în dependență de limba pe care o vorbim.
Ce face că ne schimbăm dintr-o limbă în alta? E bagajul cultural care vine împreună cu limba aceea?
Exact. Limba pe care o vorbim este foarte strâns unită de cultura, obiceiurile pe care le reflectă. E foarte greu să separi o limbă de o cultură, de tradiții. Și deci aceasta influențează normele sociale, ce e acceptabil într-o cultură, într-o limbă, nu e acceptabil în alte culturi și în alte limbe. Și deci persoanele bilingve și multilingve trebuie să negocieze diferite identități când schimbă limba.
Uh-huh. Uh-huh. Putem da exemple?
Da, sigur. Deci, de multe ori când folosim limba natală, prima limbă, suntem, ne bazăm mai mult pe emoții, suntem mai aproape de emoțiile noastre. Și când vorbim limba a doua, de multe ori suntem mai raționali și mai logici. Sunt multe cercetări, de exemplu, care arată că descriu niște cercetări renumite care arată că decizii etice sunt influențate de limba pe care o vorbim. O problemă foarte renumită în etică și în filosofie este problema trolei la un tramvai care merge pe șine foarte repede. Pe șine lucrează 5 muncitori, tramvaiul merge atât de repede că am ușit de peste acești 5 muncitori și omoară, mor ei.
E îngrozitor exemplul acesta, l-am citit și în carte.
Da,
eu n-aș putea să dau nicio de...
Și
nu putem să schimbăm filmul?
Și tu stai pe un podișor asupra și șinelor astea, alături de o persoană mare, cu geantă mare, și dacă împingi persoana asta pe șine, persoana mare moare, dar scapă viața la aceste 5 persoane. Și deci întrebarea pe care le-o dăm persoanelor pe care studiem e... Ai să împingi omul ăsta ca să scape viața la 5 oameni? Vei sacrifica viața la un om ca să scapi viața la 5 oameni? Și ce e interesant este că când întrebi această întrebare în a doua limbă, nu în limba natală, mai mulți oameni spun că da, am să o fac, că are rost să sacrifici o viață ca să scapi 5. Dar când o întrebi în limba natală, mai puțin oameni spun asta. Și e vorba de o diferență deci mai mult de 10%, 13% aproximativ spun că da, ceea ce dacă considerăm că nu s-a schimbat absolut nimic, numai limba o schimbi când ai întrebarea asta, arată cât de mult schimbă limba, influențează ce decizii luăm. Deci în limba natală suntem mai mult influențați de decizii deontologice, deci Dumnezeu a spus să nu omori și de decizii emoționale, că n-aș putea omori, dar în limba a doua suntem mai, avem mai probabilitate mai înaltă să spunem că logic, utilitar, beneficiază societatea mai mult să sacrifici aici ca să câștigi acolo. Și poți manipula, deci dacă sacrificii, deci aici am vorbit cu 5 oameni, dar decizia e alta când ai 50, 500, 5.000, 5 milioane și când nu împingi un om, dar apeși un buton, dacă cunoști oamenii, deci toate astea influențează și poți ajunge la decizii etice cu inteligența artificială, cu science fiction, deci care arată cât de important limba și limbajul pe care îl vorbim. Dar noi fiecare în viața de toate zilele observăm că când ne spune cineva cuvinte de dragoste, simțim diferit când ne spune în limba natală decât într-o limbă străină. Sau în jurăturile, deci... În jur mai ușor în altă limbă decât în limba natală, pentru că nu ai nicio emoție așa. Când măsori răspunsul galvanic apelei a persoanelor care ascultă când le înjură pe mama, deci dacă acum cineva vă înjură mama, o înjură în limba română, aveți o reacție mai puternică decât dacă vă înjură în limba a doua sau a treia, unde nu aveți așa o reacție puternică. E foarte interesant când te gândești cum limba și emoțiile, dacă m-ați întrebat de emoții, de exemplu, sunt cercetări care arată că, de exemplu, dacă pui mâna în apă cu gheață rece și înjuri în același timp, poți să ții mâna cu mai mult timp decât dacă nu înjuri. Deci limba îți oferă o posibilitate de a-ți modula durerea și poți să răbda mai mult când înjuri.
Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când învățăm mai multe limbi, când suntem, nu știu, depozitarii mai multor culturi?
Da, pentru că... e un beneficiu enorm pentru creier, pentru că capacitatea de a jongla mai multe limbi concomitent e un exercițiu pentru creier, precum ar fi un exercițiu pentru trup când te duci la sala de sport și ridici greutăți. Deci noi cu dumneavoastră ambele cunoaștem mai multe limbi. Acum vorbim în limba română. În timp ce vorbim în limba română, trebuie să fim atenți să nu începem să vorbim în celelalte limbi pe care le cunoașteți. Dacă vorbiți acum cu mine
în franceză,
în franceză sau eu în engleză, ascultătorii noștri nu toți ne-ar înțelege. Deci noi trebuie permanent să inhibim, așa e numele.
Să inhibăm.
Să inhibăm, mulțumim, mulțumesc. Să inhibăm limbele pe care le cunoaștem și să facilităm.
În ce limbă gândiți acum? Traduceți, eu
știți,
traduceți.
Eu, vocabularul profesional al meu e limba engleză și da. Exclusiv comunic în limba engleză. Până când am ajuns aici în România vineri seara, practic nu am vorbit în limba română și nu am dat niciodată interviuri în limba română și nu am comunicat pe teme profesionale în limba română. Prima dată când am fost pe scena Ateneului Român a fost prima dată când am vorbit despre chestii profesionale în limba română și de atunci puțin mi s-a mai dezlegat limba în română, dar uneori vocabularul profesional îmi vine nu atât de ușor în limba română. Dar, după cum spuneam, deci manipularea a mai multor limbi, jonglarea permanentă a mai multor limbi e un exercițiu pentru creier care are beneficii pe durata vieții, până la bătrânețe, ne ridică rezerva noastră cognitivă, care se traduce până și în beneficii că în persoanele care vorbesc două sau mai multe limbi, dezvoltă Alzheimer și alte feluri de demențe cu 4, 5, chiar și 6 ani mai târziu decât persoanele monolingve. Deci creierul nostru compensează funcțional pentru deteriorarea anatomică care uneori se întâmplă cu bătrânețea.
Vorbiți despre acest lucru în capitolul al cincilea din prima parte, capitolul intitulat Copilăria, bătrânețea și ceea ce e între ele. Exact aici eram.
Da, da, da.
Exact la ceea ce ne povestiți eram,
da.
Cu cartea deschisă. Da. Deci, pe de-o parte, iată, dar bănuiesc că, dincolo de limbaj, orice formă de limbaj, muzica, matematica, toate acestea sunt limbaje, nu? Eu așa le consider, nu știu cum le considerați dumneavoastră.
Da, mulțumesc și am aflat chiar pe scena Ateneului de la Cătălin Ștefănescu că în limba română cuvântul limbă și cuvântul limbaj au semnificații puțin diferite, ceea ce de fapt nu știam, pentru că în limba engleză ambele se traduc la cuvântul language și în engleză, în Statele Unite, cartea se cheamă The Power of Language, puterea limbii. Traducerea română e de fapt mai corectă, pentru că în carte nu studiesc doar limbele umane, limbele naturale, cum noi le spunem, ci și limbele artificiale, și matematica, și muzica, care, desigur, cum ați spus, aveți dreptate, sunt și ele coduri de a gândi.
Ca sunt și informatica, de altfel.
Informatica și ea e un limbaj. Deci un limbaj, mă refer aici la orice sistem simbolic, sistem simbolic care ne permite să transmitem gândurile și informația prin simboluri. Aceste simboluri pot fi cuvinte, deci acum cuvintele noastre române sunt simboluri prin care eu îmi transmit gândurile mele din creierul meu spre creierul dumneavoastră și le descifrați sau la creierile ascultătorilor. Și deci așa, prin notații matematice, prin informatică, prin semne de muzică, putem transmite informație peste timp și peste distanță, din diferite secole, din diferite orașe, pentru a comunica. Și deci argumentul de la baza cărții, cel mai important pe care îl fac, este că creierile noastre sunt create pentru a acomoda multe sisteme simbolice simultan. Și deci am spus mai înainte, de a studia numai monolingvii și ne-a concentra o singură limbă, nu ne dă o înțelegere suficientă a umanității. Deci, pentru a reuși în competiția cu inteligența artificială, inteligența umană trebuie să înțeleagă capacitatea asta de a manipula multe sisteme simbolice simultan.
Sunetul limbii are vreo influență asupra noastră?
Da, desigur, sunetul și precum și muzica au importanță, transmite informații și emoționale, și sociale, pentru comunicare, pentru evoluție, pentru supraviețuire. Creierul nostru este foarte atent la toate sursele de informație și atrage atenție uneori în mod în care noi conștient nu atragem atenție. În lingvistică este o întreagă disciplină de prosodii care atrage atenția anume la intonație și desigur sunt multe limbi, de exemplu limba chineză și în alte limbi unde informația suprasegmentală, anume melodioasă, intonația, același cuvânt, aceeași informație segmentală de litere poate avea diferite semnificații. De exemplu, sunetele ma pot să însemne mama, pot să însemne cal, pot să însemne două alte lucruri în independență dacă spui ma, pentru noi este la fel, dar în alte limbi această sonorificare are și ea informație importantă.
În capitolul O altă limbă, un alt suflet, ne vorbiți despre cum ne simțim, de fapt, când vorbim în alte limbi.
Da.
Pentru că, dincolo de ceea ce gândim și lucrurile pe care le exprimăm, este și ceea ce simțim în sufletul nostru. De aici pe undeva și întrebarea mea. Eu mă întrebam dacă, de exemplu, italienii sunt mai simpatici pentru că vorbesc repede sau, nu știu, sau francezii sunt într-un anumit fel sau poate că rusa, care e o limbă, trebuie să recunoaște, o limbă frumoasă, cu muzicalitate aparte, chiar și limba cehă, de exemplu, este mai cântată decât alte limbi. Sunt unele limbile nordice, o parte dintre ele sunt aspre, sunt colțoase, sunt... Poate că și lucrul acesta ne influențează pe undeva sau mai puțin?
Da, fiecare limbă are specificul ei și desigur are la o influență. E interesant faptul că când ne naștem ca copii, creierul nostru poate aude toate sunetele la toate limbele din lume.
Deci suntem multilingvi.
Da, suntem cetățeni al lumii, da. Suntem multilingvi când ne naștem. Dar pe parcursul primelor 1-2 ani a vieții, creierul nostru se specializează numai în sunetele limbei noastre și devenim cetățeni a unei țări și a unei limbi. E curios că ați spus că limba asta e frumoasă, așa este. Și când călătoresc acum și cu cartea și cu cercetările mele în diferite țări, acum, deci Thailanda, Japonia, Olanda, unde merg, fiecare popor crede că limba lor e cea mai dulce și cea mai frumoasă și cea mai melodioasă, ceea ce e normal, dar nu este, depinde cu care e definiția frumuseței și ce e melodios, pentru că lumea prețuiește diferit aceasta. Și de fapt, capitolul la care vă referiți, mai mult se ocupă de aceea cum persoanele care cunosc mai multe limbi se simt în fiecare limbă. Deci noi acum studiem depresia, anxietatea, suiciditatea.
Suicidul poate, da. Nu știu, aici am mai spus.
Și post-traumatic stres în bilingv și vedem în bilingv japonez-englez și spaniol-englez și vedem că simptomele se exprimă diferit când folosesc prima limbă sau a doua limbă. Deci sunt multe momente de astea care, de fapt, uneori când schimbi limba, poți să ieși din ciclul ăsta de... emoții în care uneori caz când nimerești, deci prea mult emoțional într-o stare, schimbarea limbei poate să te scoată din această stare, când poate asculți muzică în altă limbă, citești în altă limbă, poate să influențeze starea emoțională.
Cea de-a doua parte, suntem în cea de-a doua parte a cărții, se referă la societate, se intitulează Societatea, poate vorbiți puțin despre ea.
Da, cu plăcere. Deci dacă în prima parte a cărții vorbim despre neurologia și psihologia limbii și gândului, în partea a doua mergem la o scală mai mare și arătăm că limba influențează națiuni întregi și societatea, pentru că oamenii care lucrează în jurnalism, în politică, în marketing, în business, folosesc limba pentru a influența opiniile oamenilor, direcția societății, ce procurăm, ce gândim, cum votăm, și e posibil să alegem cuvinte, gramatică, limbaj, să ne jucăm, să manipulăm limba pe care o folosim în așa mod în care să influențăm societatea la o masă mult mai mare decât o singură persoană. Și dacă ne dăm seama de aceasta și înțelegem aceasta, putem să fim mai atenți și să nu ne dăm, să ne dăm atât de mult influențați de limbaj. Pentru că, de exemplu, în politică, la nivelurile cele mai înalte, hai să spunem, în Statele Unite, campaniile prezidențiale angajează persoane care, desigur, scriu cuvântările, care sunt atenți la aceste lucruri și aleg expresii care ușor să se țină minte sau să scrie cuvântări la un nivel de educat, pentru că acum poți să analizezi fiecare cuvântare la ce nivel, la
sau
ce
discurs.
Discurs, mulțumesc. La ce nivel, la ce clasă este scris. Și această informație ne indică, ne dă un indice la aceea ce gândește o persoană sau un popor.
Dar este aici, este esența meseriei dumneavoastră, de fapt, pentru că sunteți și psiholog.
Da.
Deci în funcție de cum vorbește și ce vorbește un om, puteți să faceți să-i faceți un profil psihologic.
Absolut. Limba și așa și, de fapt, majoritatea deciziilor, foarte multe decizii pe care le facem, le facem pe baza limbii. Chiar și inteligența omului, mai ales a copiilor, e testată la vârsta mică pe baza vocabularului pe care îl cunosc și pe baza limbii. Sunt teste care încearcă să separe și de multe ori reușesc inteligența de limbă, dar limba e ceva pe care o folosim foarte des pentru a face concluzii despre alți oameni.
Putem să ne lansăm într-o speculație, de exemplu, dacă luăm pe actualul președinte american, ce ne spune? Nu putem, n-avem voie?
Eu nu am studiat tema asta și, după cum am spus, prefer să fiu bazată anume pe date științifice și să nu speculez.
Înțeleg. E un răspuns diplomatic.
Dar vă pot spune că sunt, desigur, cercetări care arată că lumea votează diferit, face decizii medicale diferite, independențe. De aceea, în ce limbă ia această decizie? Și eu, fiind în Moldova, deci noi în Moldova am avut un experiment, un studiu național istoric în cazul Moldovei, unde s-a luat o întreagă națiune, un popor de milioane de oameni și a fost impus să folosească alfabetul chirilic pentru o limbă care e, de fapt, pe bază latină. Limba română este dintre cele 5 cele mai mari limbe romanțe, cea mai apropiată de limba latină veche. Și a fost o experiență politică de a influența identitatea națională a unei țări mai mult spre est, spre poporul slav și mai departe de vest și de poporul român. Și nu suntem uniți și, deci, acum în Coreea de Nord e o experiență istorică în separarea Coreei de Nord și Coreei de Sud, care istoric secole a fost aceeași țară și a vorbit aceeași limbă și acum pe parcursul deceniilor recente, dialectele care sunt vorbite în aceste două țări au divergiat, sunt diferite până chiar la nivel că uneori e nevoie să folosești dicționar pentru Coreea de Nord și Coreea de Sus. De fapt, și noi am avut dicționar român-moldovenesc, eu țin minte, care arată că limba poate schimba cum gândește un popor. Este în ficție o novelă, un scriitor Orwell, George Orwell, care, și avem expresie orwelliană, care a propus că dacă nu avem un cuvânt sau nu avem o limbă, nu putem gândi despre anumite lucruri. E de fapt o teorie mai veche în psiholingvistică, se cheamă teoria Sapir-Whorf, care spune că limba, limbajul și gândul coincide, una și aceeași. Și dacă nu ai un cuvânt pentru ceva, nu poți avea gândul acela.
Dacă nu e numit, nu există.
Da, pentru că altfel cum știi că există? Trebuie să-l poți să te gândești la el, trebuie să poți să-l numești. Și dacă nu ai o un cuvânt cu care să numești ceva, nu poți avea gândul acela.
Eu personal am fost întotdeauna fascinată de cum au fost denumite obiectele din jurul nostru. De ce un scaun se numește scaun, de ce o masă se numește masă, de ce roata se numește roată și așa mai departe.
E o întrebare provocativă, și dar vreau să spun pentru ascultător că eu nu cred că nu poți avea un gând dacă nu ai un cuvânt. Deci e o teorie, dar e o teorie dezbătută. Deci unii o susțin, alții nu o susțin. Eu nu cred că e foarte greu să spui că limba și gândul coincid. Eu nu cred că e una și aceeași, dar cred că limbajul influențează gândul, dar mulți cred că ele coincid și care întreabă ce a fost primul, gândul sau cuvântul, și cum se le desparce, e foarte greu, pentru că de obicei noi studiem gândul prin intermediul cuvintelor. Dar oricum, la răspuns la întrebarea dumneavoastră cum a evoluat cuvintele, desigur, e o istorie care sunt... Evoluția limbii e o întrebare foarte interesantă și sunt similarități și diferențe dintre limbi. Dacă tot ați pomenit scaunul și masa, avem în Statele Unite un laborator care anume studiază, nu al meu, dar un laborator în California, care studiază influența genelor gramaticale a obiectelor asupra la aceea cum se gândesc oamenii despre obiecte. În limba română și în alte limbi, obiectele inanimate, scaunul, masa, paharul, au diferite gen, masculin sau feminin. În engleză, nu. În engleză, totul e neutru, it. Și ce e interesant este că în limbele în care aceste obiecte au gen, oamenii își închipuie, descriu și se gândesc la aceste obiecte diferit decât dacă nu ai acest gen masculin și feminin. De exemplu, obiectele ca cheiță sau pod au un gen în germană și alt gen în spaniolă. Și viceversa, deci se schimbă masculin în germană, feminin în spaniolă și invers. Și când îi întreb pe vorbitorii de o limbă în care cheia este feminină, ei o descriu ca aurită, micuță, frumoasă, delicată, dar dacă e masculină, o descriu ca metalică, de oțel, tare, folositoare. Deci, la fel și podul, descriu diferit dacă e masculin sau e feminin. Deci, descripția obiectului e influențată până și de așa un detaliu ca genul gramatical al obiectului. De ce mi-am amintit de asta? Pentru că în limba română, română e așa de curioasă, noi încă nu am studiat, că în limba română multe obiecte sunt masculine la singular și feminine la plural. Un scaun, două scaune. Un pahar, două pahare. Nu există o... Deci nu știm de ce e așa încă.
Da, poate e bine să fie așa.
E interesant.
Că sunt studii, de fapt, se spuneau două lucruri. În primul rând, că am citit că există niște studii care vorbesc despre cum copiii sunt influențați încă de mici atunci când vocabularul vorbește exact în felul acesta, dacă există... Studiul se referea la feminizarea anumitor meserii și atâta vreme cât ele nu existau, nu exista și varianta feminină, să zic așa, copiii nici nu le luau în considerare. Deci erau clar dirijați către anumite meserii, dar în același timp mă mai gândeam ascultându-vă că uneori ne confruntăm cu niște probleme pe care nu știm cum să le tratăm până când nu sunt numite. Și subiectul este dificil până când nu a apărut, de exemplu, termenul de violență domestică. Foarte multe femei nu au știut prin ce trec și nu au știut că lucrul acela nu trebuie să se întâmple. Nu credeți că aici pe undeva și a dat nume unor lucruri poate să influențeze în bine sau în rău comportamentele în societate?
Aveți dreptate 100% și în psihologie și în psihoterapie, anume aceasta este o parte a putea să numești ceva, să pui un nume la ceva, te ajută să treci prin aceasta, să procesezi. De aceea și pentru copii, când îi înveți de mici să numească o emoție, îi ajut să aibă vocabularul, limba, cuvintele, să se exprime, îi ajută să-și exprime emoțiile și să-și controleze emoțiile mai bine decât dacă nu au cuvântul acesta, dacă nu au vocabularul să-și exprime mânia, supărarea, ce îi doare, ce îi neliniștește și dacă și copilul și maturul, omul, dacă nu se poate exprima cu cuvinte, o să se exprime în alte feluri. Deci să înveți să folosești limba în mod care te beneficiază ca individual, e foarte important, inclusiv în relații interpersonale. Deci este teorie la cele 5 limbi de dragoste. Limba este una dintre cele 5 limbi de dragoste care permite oamenilor să se conecteze, să se apropie. Are o putere magică, practic foarte importantă și în religie, în rugăciune, în mantre. Ați folosit exemplul cuvântului de violență. Da, este doar un exemplu la ceva ce trăim tot timpul, că a putea să-ți numești emoțiile, să-ți numești ce simți, e mare lucru să te ajute.
Dar dacă nu știi că se numește în felul acesta, ai senzația că nu există și că tu trebuie să treci prin ele. Cea mai bună carte de știință recomandată de New Scientist, Puterea limbajului, cum ne transformă mintea, codurile pe care le folosim pentru a gândi, a vorbi și a trăi, în traducerea lui Iulian Comănescu, a apărut la editura Humanitas. Viorica Marian, mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră, nici n-am văzut când a trecut timpul.
Mulțumesc, am avut impresia că am vorbit cu o prietenă la supra mesei de prânz. Mulțumesc mult! Și mă bucur să aduc cartea asta cititorilor români.
Mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră. Vă doresc să aveți un voiaj plăcut în continuare în România. Poate mergeți și la Chișinău.
Mâine dimineața zbor înapoi la Chicago.
Am înțeles. Bine.
Da, mersi mult.
Atunci drum bun înapoi acasă și să vă revedem.
Cu plăcere.
Alături de noi. 3 minute până la știrile RFI. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.